12 saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuwashambulia wabunge wa chama cha Democrat juu ya swala la kutaka kumfungulia mashitaka hii leo, wakati ushindani wa kisera ukiendelea juu ya kupelekwa swala hilo kwenye baraza la Senate. Katika kura iliyopigwa kulingana na misimamo ya chama, wabunge walio wengi wa Democrat walipiga kura kupitisha vipengele viwili vya kumshitaki Rais Trump Jumatano iliyopita na kumfanya kuwa rais wa tatu wa Marekani kutaka kufunguliwa mashitaka katika historia ya miaka 234 ya Marekani. Rais wa Burundi ameashiria tena kwamba hatagombea tena muhula mwingine wa uongozi mwaka ujao nchini humo. Rais Pierre Nkurunziza leo aliwaambia waandishi wa habari kwamba atafanya mkutano mwingine kabla ya kumkabidhi madaraka mrithi wake. Kumradhi. Kusitiza kwake kugombea tena mwaka wa 2015 kumepelekea ghasia mbaya za siasa ya madai ya mashirika ya haki za binadamu ya kuwepo unyanyasaji wa binadamu. Nchi hiyo baadaye ilikuwa ya kwanza kujitoa katika mkataba wa ICC baada ya serikali yake kupinga ukosoaji wa hatua zake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waandamanaji wanaopinga serikali nchini Iraq waliendelea kukataa jina la uteuzi wa waziri mkuu mpya na waliomboleza kifo cha mwanaharakati mmoja maarufu. Mwanaharakati maarufu Taher al-Tayyib alifariki dunia baada ya gari kulipuliwa na mlipuko usiojulikana Desemba 15. Tangazo hilo lilikumbana na maandamano katika mji wa kusini wa Diwania, ambapo waandamanaji walishambulia baadhi ya ofisi za vyama vinavyoungwa mkono na Iran mjini humo. Dharuba kubwa iliyoambatana na mvua nyingi na upepo mkali imesababisha uharibifu katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Mvua hizo na upepo ziliangusha ukuta mkubwa wa makaburi ya Kiyahudi na kuharibu makaburi kadhaa na mawe ya makaburi hayo. Makaburi hayo katika eneo la wilaya ya Sodeco mjini Beirut ni ya zamani tangu mwaka 1820 na ndiyo yanajulikana kama makaburi pekee ya Wayahudi huko. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakumbana na upinzani hii leo wakati chama chake cha Likud kikifanya uchaguzi wa awali utakaoamua nani ataongoza chama hicho katika uchaguzi mkuu wa tatu katika mwaka huu. Mpinzani wa muda mrefu Gideon Saar amekampeni akitaja kama yeye ndio chaguo bora kwa chama hicho ili kuweza kuunda serikali, kitu ambacho Netanyahu ameshindwa kufanya baada ya raundi mbili za upigaji kura mwaka huu. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuwashambulia wabunge wa chama cha Democrat juu ya swala la kutaka kumfungulia mashitaka hii leo, wakati ushindani wa kisera ukiendelea juu ya kupelekwa swala hilo kwenye baraza la Senate. Katika kura iliyopigwa kulingana na misimamo ya chama, wabunge walio wengi wa Democrat walipiga kura kupitisha vipengele viwili vya kumshitaki Rais Trump Jumatano iliyopita na kumfanya kuwa rais wa tatu wa Marekani kutaka kufunguliwa mashitaka katika historia ya miaka 234 ya Marekani. Rais wa Burundi ameashiria tena kwamba hatagombea muhula mwingine wa uongozi mwaka ujao nchini humo. Rais Pierre Nkurunziza aliwaambia waandishi wa habari kwamba atafanya mkutano mwingine kabla ya kumkabidhi mrithi wake madaraka. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi utakuwa naye Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo mengine ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia hatua ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kusema kwamba wabunge wa bunge lake watapiga kura mwezi Januari, ikiwa ni hatua ya kuidhinisha vikosi vya Uturuki kupelekwa nchini Libya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya usafiri, heka heka za usafiri, kero za usafiri katika eneo la Afrika Mashariki wakati wa sikukuu ya Christmas, ambapo vile vile pia natazamia heka heka hii kuendelea katika kipindi cha sikukuu za mwaka mpya. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Shauri ambalo lipo hivi sasa la kimataifa ni kuhusiana na taifa la Afrika Kaskazini la Libya, ambalo hivi sasa liko katika machafuko. Ndani ya taifa moja kuna serikali mbili, serikali moja ikitambulika kimataifa, huku serikali nyingine ambayo ipo katika upande wa mashariki mwa taifa hilo inayoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar yenyewe inataka kuwa na udhibiti wa Tripoli, ambao ndio mji mkuu wa taifa hilo. Kutokana na hayo, basi rais ambaye anatambulika kimataifa alizungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan juu ya uwezekano wa kupeleka vikosi vya Libya kwa ajili ya kulinda amani na kuweka mazingira magumu kwa jenerali Khalifa Haftar asiweze kufanya uvamizi. Na kutokana na shauri hilo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan yeye anasema kwamba wabunge la kitaifa la nchi hiyo watapiga kura mapema mwezi Januari juu ya hatua ya kuidhinisha vikosi vya Uturuki kupelekwa nchini Libya ili kusaidia serikali ambayo inatambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Erdogan kwa upande wake anasema kwamba bunge litachukua hatua hiyo tarehe 8 ya mwezi Januari ama 9, baada ya kurudi kutoka katika mapumziko, ambapo chama chake kina wabunge wengi, na hivyo inaelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba itakuwa ni rahisi kupitisha shauri hili licha ya upinzani kutounga mkono kupeleka majeshi ya Libya. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunachoangalia ni kwamba je, yale mataifa ya Kiarabu, ina maana kwa namna moja ama nyingine yameshindwa kusaidia hali ya mambo inavyoendelea nchini Libya, japokuwa kwamba taifa hili la Uturuki linachukuliwa kama taifa la Kiarabu, taifa ambalo vile vile ni sehemu ya Ulaya. Tutaangalia ushawishi wake unayoongezeka hivi sasa, si ndani tu ya ukanda wa Mashariki ya Kati, mbali hata katika bara la Afrika, na kuangalia je, taifa hili la Uturuki ni moja kati ya taifa ambalo hivi sasa linategemewa, hasa ikizingatia ushawishi wake katika eneo ama vita vinavyoendelea nchini Syria na ukanda huo. Kwenye line ya simu tunaye Majid Mjengwa, mwanahabari mchambuzi huyu wa masuala mengi tu ya kimataifa. Majid Mjengwa, kwanza tuangazie, je, tafsiri yako kwanza inakuwa ni nini hasa kwa hatua ambayo hivi sasa Uturuki kama nchi yenyewe inataka kupeleka jeshi lake? Mara nyingi tumekuwa tukizoea kuona vikosi vya mataifa makubwa kama vile Marekani ama mataifa mengine ya Ulaya kwenda kusaidia kuleta hali ya utulivu katika sehemu ambazo zimekuwa kuna mapigano. Wakati mwingine tunaona Umoja wa Mataifa ikichukua jukumu hili. Je, kwa Uturuki yenyewe kuingia katika kura hii ambayo endapo bunge litapitisha, basi tutaona vikosi vya Uturuki nchini Libya, tafsiri yake kwako ni nini?
Shukran sana Idi Ligongo. Kwanza kabisa mimi ninachokiona kwa haraka ni ugomvi au hali iliyopo Syria. Uturuki kwa namna moja au nyingine inajaribu pia kuwa na ushawishi katika Libya kwa kupeleka vikosi vyake, kuifanya Libya kwa karata pia katika Syria. Na maana gani? Na maana ya kwamba Uturuki na Urusi kuna mahala itabidi waangalie, wakubaliane juu ya mustakabali wa Syria, na inahusu maslahi ya Uturuki, na kule Libya inahusu mafuta. Kwa namna moja au nyingine, Uturuki inaweza pia ikasema kwamba ina ushawishi, ina eneo au ina ushawishi katika Libya, kwa maana ya kutaka pia kupata kilicho cha maslahi katika Syria. Na Uturuki tusije tukasahau kwamba ni mwanachama wa jumuiya ya NATO. Kwa hiyo uwepo wao hata kwa vikosi kidogo tu visivyokuwa vikubwa, bado watawafanya wa Saudi Arabia, wa Urusi na nchi nyingine zenye kusaidia vikosi vya Haftari, vya jenerali wa vita, zishindwa kushambulia Uturuki, kwa maana kwamba ukishambulia Uturuki katika Libya yawezekana ukaichokoza NATO pia, kwa maana ni Uturuki ni mwanachama wa NATO.
Lakini operesheni hii itakuwa ni swala la kusimamisha ama kuleta amani tu, ama inaweza ikaangaliwa kwa upana zaidi, hasa ukizingatia ushawishi wa Uturuki, nafasi ya Russia, namna gani inaweza na yenyewe ikawa ina ushawishi kwenye hili? Ndiyo tunajua Uturuki ni mwanachama wa NATO, lakini je, upande wa mataifa ya magharibi mengine ambayo yamekuwa namna moja ama nyingine yamekuwa katika hali ya kuvutana na ushawishi wa Uturuki yenyewe, halikadhalika nafasi ya Russia, maana tumeshashuhudia kwamba Uturuki imewahi kufanya biashara na Russia ya silaha za kivita. Huu mkanganyiko wote unaweza ukatoa tafsiri gani hasa?
Ni mkanganyiko kwa kweli, Ligongo, kwa sababu tunaona Uturuki na Urusi, Libya imefanywa kuwa ni uwanja wa vita. Huu ni ugonjwa unaotokea Syria, unapelekwa sasa Libya, na kule pia tutaona sasa ugonjwa ukiendelea zaidi. Na hii ni moja hatari iliyopo sasa katika dunia, kwa sababu mataifa makubwa pengine hayatapenda kuingia moja kwa moja kama NATO ilivyofanya mwaka 2011 kumuondoa Gaddafi. Lakini sasa hivi inataka kulinda ule utawala uliopo ambao una maslahi pia kwa nchi za magharibi, kwa kuitumia Uturuki. Kwa hiyo tunaona tu kwamba Libya inafanywa kuwa uwanja wa vita, wakati huo huo Egypt, Saudi Arabia na nchi nyingine zikiunga mkono vikosi ambavyo viko upande wa mashariki wa Libya vinavyoongozwa na Jenerali Haftari. Kwa hiyo tunaiona kwa kweli Libya, kwa kosa lililofanyika mwaka 2011, haya ni mavuno, tunaendelea kuona matokeo yake. Na sasa kwa kimsingi Uturuki inakwenda Libya kwa maslahi yake, na pengine ni karata pia ya kuendeleza majadiliano itakapofikia kuigawa au kuichora upya ramani ya Syria.
Na kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, ni dhahiri kwamba Libya imegawanyika katika pande mbili. Maanake jenerali Khalifa anaungwa mkono na baadhi ya vikundi vya watu wenye silaha pamoja na baadhi ya serikali za mataifa mengine ya nje. Na hali hii kama ulivyogusia ni toka mwaka 2011 kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Muammar Gaddafi alipoondolewa madarakani na kuuawa. Je, hili swala la Libya tutarajie Uturuki inapokwenda litamalizika, ama ndio Libya na yenyewe inaingia katika japokuwa tayari imeshaingia katika kundi la nchi ambazo hali ya usalama ni tete kwelikweli kwa kipindi kirefu kijacho?
Mimi sioni kutulia kwa haraka hali ya Libya, isipokuwa pengine moto unawashwa zaidi, kwa maana ya kwamba Jenerali Haftari na washirika wake hawatakubali kuacha upande wa mashariki wenye mafuta. Wakati huo huo Uturuki itajitahidi kudhibiti hali ya mambo ili kuwa na hakika pia ya Syria, ambapo huko tunakokwenda kutakuwa na namna moja au nyingine, kama nilivyoeleza awali, ya watu kukaa kwenye meza. Lakini sasa Uturuki inataka kuonyesha kwamba huku Libya napo wana karata ambao wanaweza kuitumia kwa upande wa Syria. Kwa hiyo bahati mbaya ilioje kwamba Libya inaingia tena kwenye hali ambayo ya mkanganyiko na pengine sio usalama wa kudumu, kutokana kwamba wanaokwenda Libya wote wana maslahi binafsi ya tawala zao au nchi zao.
Libya ni taifa lenye hifadhi ya mafuta, moja kati ya mataifa ambayo yanazalisha mafuta kwa wingi tu ulimwenguni. Japokuwa hali sasa hivi ni tete na kutishia uzalishaji huo kunufaisha taifa hilo, labda tuangalie vile. Je, swala hili la mafuta linaweza likawa kwa namna moja ama nyingine limevutia pia Uturuki kutaka kuingiza majeshi yake?
Bila shaka yote, Uturuki ni taifa linalokuwa kwa haraka kiuchumi na lina inatumia gharama kubwa sana kwenye masuala ya kijeshi, inahitaji mafuta, inahitaji kuinua uchumi wake. Kwa hiyo Libya ni nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta, kwa hiyo Uturuki na kwenda kule kwa ajili pia ya kulinda maslahi yake, kama nilivyosema, sio tu mafuta lakini pia kwa upande wa vita vinavyoendelea katika Syria. Tusisahau pia iligongo una ISIS, nayo ni karata nyingine ambayo inazidi kuchanganya, kwa sababu katika Libya kundi hilo nalo la ISIS limekuwa na vikosi vyake. Uturuki imekuwa ikipigana vita dhidi ya kundi hilo la ISIS, kwa hiyo nako kule Libya wanataka kwenda kuona namna gani wanaweza pengine wakadhibiti vikosi hivyo vya ISIS.
Lakini nini ambacho unaweza kueleza juu ya ushawishi wa Uturuki? Maanake tunaona Uturuki hivi sasa ukiangalia katika swala la kiviwanda, swala la miundombinu, hata kwenye masuala ya usafiri wa anga, Uturuki sasa hivi inajichomoza kama moja ya taifa lenye ushawishi. Hii hali unaweza kuizungumzia vipi, Majini Mjengwa?
Ni kweli Uturuki uchumi wake unakuwa kwa haraka, inatokana na maendeleo ya kiviwanda. Tunaiona pia Uturuki katika Afrika, hata nchi ya Tanzania tu ujenzi mkubwa wa reli unafanywa na makampuni ya Uturuki. Tunaiona Uturuki kwenye ujenzi wa majumba, vifaa vya majumbani. Kwa hiyo nadhani Uturuki inaiangalia India, inaangalia China, na wao pia wanataka kuinuka kama taifa kubwa la kiuchumi katika dunia, wakati huo wakiwafia pia Ulaya ambayo inawatazama kwa jicho kali na kuhusiana na masuala ya demokrasia. Kwa hiyo wakijiimarisha kiuchumi, wanaweza kuwa kama China ambayo ina mila demokrasia lakini inaheshimiwa kutokana na uchumi wake wa mkubwa.
Majini Mjengwa, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo kuzungumzia swala hili ambalo tusubiri tuone hiyo kati ya Januari 8 au Januari 9 mara baada ya wabunge kutoka katika mapumziko nchini Uturuki, endapo kura itapigwa na bunge la taifa hilo kupitisha kwamba Uturuki ipeleke wanajeshi wake kwa ajili ya kusaidia serikali ambayo inatambuliwa na Umoja wa Mataifa ya Tripoli, Libya, na namna ya kukabiliana na ule ushawishi unaoendelea wa Jenerali Khalifa Haftar, ambaye yeye ni kiongozi wa serikali nyingine ambayo ipo mashariki mwa taifa hilo, ambayo na yenyewe imekuwa ikipambana vikali vilivyo kwa kutumia baadhi ya vikundi vyenye silaha na ushawishi wa baadhi ya serikali za nje kutaka kuchukua utawala wa Tripoli. Tutasubiri kuona swala hili litamalizika vipi hapo Januari 8 au 9. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Namba, karibu katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia heka heka za usafiri katika eneo la Afrika Mashariki wakati huu wa sikukuu za mwaka mpya na Christmas. Christmas imeadhimishwa jana, lakini bado watu wako katika ile hali ya kisikukuu mpaka watakapoingia katika mwaka mpya ujao wa 2020. Wakazi wa mataifa hayo ya Afrika Mashariki wamekuwa wakilalamika hasa kero mbalimbali kutokana na usafiri, mojawapo ikiwa ni kukosekana kwa huduma hiyo ya usafiri, mabasi mengi kutoweza kuhudumia wingi wa abiria ambao wamekuwa wakisafiri. Lakini swala lingine, abiria wanalalamika kwamba wamekuwa wakikatishwa tiketi na kuambiwa subiri, basi litaenda likitoka safari, litafanya safari ya kuwapeleka wao, na wanajikuta wanakaa kituoni kwa saa nyingi na hata wengine kukosa usafiri huo. Tatizo hili limeonekana vile vile liko katika namna ya uendeshaji, madereva baadhi yao wakilalamikiwa kutofuata zile sheria za barabarani na vitu kama hivyo. Kwa tutasikiliza pande zote, tukianza na mkazi mmoja wa Kenya katika pwani ya Kenya. Yeye ametoa lawama juu ya kile ambacho nikiona kero, kwamba baadhi ya makampuni ya mabasi yamekuwa hayatoi kauli za kweli, wanakatishwa tiketi lakini matokeo yake hawapati usafiri wa mabasi.
Kutoka jana nikuja hapa, wanatuambia gari iko, hakuna gari. Nimelala hapa, watoto wanasikia njaa. Hao makondakta wamekuwa wesi sana. Ikifika tu Desemba ndio wanasema wanafuna kahawa. Kahawa gani? Na ni waisi tupu hapa. Hapa Nairobi ndio tatizo. Nairobi kwenda Mombasa, Mimi hata nashangaa, nimekaa hapa. Kila ikifika Disemba ni kero tupu tu. Tumekaa hapa kutoka jana. Au makondakta wamesema, kateni tikiti, kuna tikiti. Tulikata kutoka jana, hata hatuendi, hakuna gari, hakuna mambasi. Watoto niko na wao, wanasikia njaa kutoka jana. Sasa siku mbili nimekaa hapa. Hao kina mama wote unaona hapa, tuko nao kutoka jana. Watoto ndio hao shida. Wanaitisha chakula, hakuna chakula. Hata hatujui tutafika lini sisi. Pesa zimeenda, hatuna pesa. Mizigo tuko nazo hapa. Mizigo zimekaa hapa, hatuoni gari. Fanye nini, tuanzie wapi, tumalizie wapi? Tumchoka sisi hapa. Wenye mabasi, wenye kampuni za mabasi, hawaoni haya kuimbia maskini kama sisi. Hata hatujui tufanye nini jamani. Hata siwezi kuongea. Nasikia nimekereka sana.
Haya, pole mama kwa hadha hiyo. Basi vile vile swala hili nchini Uganda nalo linaonekana, lakini kwa sura nyingine. Hasa huko nchini Uganda baadhi ya madereva wakilalamikiwa lakini na uchache wa mabasi. Huyu hapa ni mkazi wa nchini Uganda akielezea adha ya usafiri wakati huu wa sikukuu.
Tabia ya madereva wetu hapa Uganda nao pia hawashughulikii maisha ya watu, wanaendesha tu gari hali yao wanamalizia kwa pesa. Kwa wakati huu sasa msongamano wa watu ni mwingi, na kawaida serikali ya Uganda, kawaida nimesema hivyo, serikali ya Uganda haiwezi kushughulikia watu ambao wanamiliki vyombo vya kusafiri na kuweka pesa. Rwanda, nilikuwa Rwanda, nimetembelea Rwanda. Rwanda magari yanawekewa kiwango na hawawezi kukivuka. Lakini Uganda sio magari peke yake, karibu kila kitu. Hao wanaomiliki vyombo vya kusafiri wao wenyewe wanajipangia nauli, na sababu wanayoitoa ni kwamba wanapandisha kwa sababu wakisafiri kurudi huko mjini huwa hawana abiria wa kutosha. Hivyo serikali haiwezi kuweza kuwapangia nauli kwa watu. Lakini cha muhimu kwa wakati huu ni kwamba hata ingawa serikali haishughulikii nauli, watu wenyewe kwa sababu ya msongamano hawawezi na hata kuuliza pesa ni ngapi. Kwa hivyo wanaacha wamiliki wa vyombo vya kusafiri hiyo nguvu ya kujiwekea pesa wanavyopenda.
Lakini kwa nchini Tanzania hii leo wasafiri katika kituo cha mabasi cha Ubungo jijini Dar es Salaam, moja ya vituo vikubwa kabisa nchini humo, kwani ndipo ambapo mabasi yanayokwenda mikoani na nje ya nchi ya Tanzania huanzia safari zake. Hii leo kituo cha ITV cha Tanzania kimeshuhudia wakazi mbalimbali wa jiji hilo wakilalamika kwa kutokuwepo kwa mabasi na nauli kuongezwa. Tuwasikilize wakazi hawa.
Sababu gani mpaka sasa hivi magari hata moja hamna hapa? Kwa hiyo sasa hivi tunasubiria, tumeambiwa BM itafika hapa lakini ndio tunaisubiri, bado haijafika. Hii tunasirika abiria kwa sababu tumeambiwa abudi kwamba siji leo zimekodiwa, kwamba hazitaingia hapa ndani, kwamba zimekodiwa zinafanya masafara mengine. Bwana, ndio hivyo tunasubiria hapa, na kama tukipata usafiri basi tutaenda.
Kwanza hata na bei zenyewe za nauli kwa siku ya leo kulingana na magari yenye machache. Nauli yani mfano kama kwenda Dodoma 2025, gari zingine naambiwa 30. Awali mfano kama Champion hii hapa ni shilingi 15,000 ila kwa leo 22.
Naam, basi hali ndivyo ilivyokuwa hii leo katika kituo cha mabasi ya Ubungo. Lakini kutokana na hilo nikataka kutafuta wahusika wenyewe wanazungumziaje swala hili. Kwa nini haya maswala yanatokea? Na nikamtafuta mmoja wa waendeshaji wa mabasi, bwana Sospita Mziwanda, ambaye yeye ni dereva wa basi la Shabibi linalofanya safari kutoka Dar es Salaam kwenda katika makao makuu ya Tanzania Dodoma. Na nikataka kujua hali jinsi ilivyo kipindi hiki. Kwa nini wateja wengi ama abiria wengi wamekuwa wanalalamika kwamba hali si shwari, na si Tanzania tu, swala hili linaonekana karibu nchi zote za Afrika Mashariki. Lakini kwa uzoefu wake, nini hasa ambacho kinasababisha haya kutokea?
Sababu yake kwanza inatokea kulingana na wingi wa abiria wenyewe, wamekuja kwa wingi kwa sababu ya hivi siku. Kwa hiyo unakuta kampuni na mabasi machache inategemea yaende labda eneo fulani, labda Morogoro, alafu yarudi tena yachukue abiria wale ambao tena wengine walimekatiwa tiketi kwa muda ule.
Kwa nini sasa hawa wamiliki wa mabasi wamekuwa wanafanya hivi na kutowaambia wateja moja kwa moja kwamba pengine itabidi usubiri kwa masaa matano basi liji, lakini wao unakuta wanaambiwa tu kwamba subiri basi liko njiani, mara inakuwa nusu saa, saa nzima, masaa mawili, masaa matatu na kuendelea?
Mara nyingi wanaambiwa, maana huwezi kukata tiketi bila kumwambia mtu au kumwandikia mtu muda gani anaondoka. Wengine wanaambiwa mpaka zaidi ya masaa nane basi lako litakuwa limefika. Kulingana na uhaba wa usafiri, mtu anaridhika, anasema ni sawa tu, nitaondoka. Sasa kuna wengine anafanya hivyo lakini bado ataendelea kulalamika. Inaweza ikazidi, maana njia kuna vitu vingi. Wao litarajia itafika zaidi ya masaa, baada ya masaa matano, lakini akaongezeka labda lisaa au dakika 45 ndipo ugomvi unapoanzia hapo.
Unaweza kutueleza vile vile kwa nini sasa inaonekana wakati mwingine mabasi yanakata tiketi zaidi ya idadi ya abiria ambao wanaweza kusafiri na basi moja kwa safari moja?
Hilo swala ni halipo kwa sasa hivi, kwa sababu kama lipo, askari wapo kila maeneo wanakagua basi inavyotoka Ubungo, ukienda checkpoint, yani checkpoint ziko nyingi. Kwa hiyo huwezi kuzidisha abiria, na abiria siku hizi sio kama wale wa zamani, hawataki hata nyingi. Unaweza kumwambia kaa hapa lakini akakataa.
Lakini kuna wale ambao wanakata tiketi wakiambiwa kwamba basi likifika hapa utapanda, na hatimaye watu wanaingia, basi linafikisha idadi ya abiria wale, na yule ambaye ni abiria wa ziada anaambiwa asubiri basi lingine. Kwa nini inakuwa hivi?
Sasa utakuta litakuwa limeshajaa, kwa hiyo hawezi kumchukua, kwa sababu akishamchukua akimwambia bwana wewe simama, tayari inakuja shida nyingine kwamba kwa nini umeweka abiria wasimame na kadhalika.
Lakini katika kipindi hiki cha sikukuu, kitu gani ambacho kinakuwa ni kero kubwa sana kwa abiria, licha ya kwamba wewe ni mfanyakazi wa mabasi, lakini lazima utakuwa unaona kwamba kuna mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakisumbua abiria kila mwaka?
La kwanza, ukaguzi unazidi kupita maelezo. Basi inatakiwa ondoke saa 12 lakini inaondoka mpaka saa 2 au saa 1 na nusu kwa sababu ya kusubiri ukaguzi. Hilo ndio mara nyingi inakuwa kero. Basi linatoka hapa linaelekea Mwanza, lakini linatoka Ubungo linakaguliwa zaidi ya masaa matatu, linafika Kibaha tena linakaguliwa, linafika Morogoro linakaguliwa, Dodoma linakaguliwa. Hivyo yani mpaka ufike Mwanza ni vituo vingapi? Kwa hiyo badala ya mtu kufika Mwanza saa 4 usiku anafika saa 10 alfajiri. Kero kubwa.
Kwa mwaka huu, nini ambacho unaweza kutueleza hali imekuwaje hapo Ubungo? Maanake ndio kituo kikubwa hapo nchini Tanzania cha usafiri wa mabasi ambayo yanaenda sehemu mbalimbali za Tanzania kutoka katika jiji hilo la kibiashara la Dar es Salaam.
Mwaka huu haiko si kama miaka mingine, kwa sababu ya yani hali ya kiuchumi imebadilika. Miaka mingine kwa kweli abiria huwa wanakuwa wengi kupita mwaka huu, alafu usafiri umeongezeka kuwa mwingi kidogo. Mfano sasa hivi tuna treni kuelekea Moshi, kwa hiyo hakuna tena ile adha ikawa kubwa kupita maelezo.
Na kwa hivi sasa kwa mfano, ujio wa hii treni umesumbua biashara hasa ya mabasi yanayokwenda ukanda wa kaskazini?
Sasa nimesumbua kwa sababu kama abiria walikuwepo tangu siku za nyuma, abiria ikifika mwezi wa 12 tarehe 1 abiria wanakuwepo kuelekea mikoa ya kaskazini mpaka mwezi mzima unaisha, lakini mwaka huu siku mbili tu, ilikuwa tarehe 23 24 abiria wameisha.
Na kwa hivi sasa, kwa kile ambacho unaweza kukizungumza wewe kama mfanyakazi sasa wa usafiri wa mabasi hapo Tanzania, katika nyakati hizi za sikukuu ama uangalizi mzima wa namna biashara inavyoendeshwa ya usafiri katika nyakati za sikukuu, unaona hali ikoje kiujumla?
Hali kwa kweli bado sisi bado, yani tuna uendeshaji wa kikawaida sana, kwamba yani abiria wakifika wengi tunakuwa na staili hii, wasipokuwa wengi tunakuwa na staili hii, ndio uendeshaji wetu.
Nam ni Sospeter Mziwanda ambaye ni dereva wa basi la Shabibi nchini Tanzania, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam juu ya adha ya usafiri nyakati hizi za sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Mimi naitwa Diligongo, shukrani za dhati kwako wewe kwa kuweza kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki, na nikutakia kila la heri na nikusihi vile vile uungane nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.
border crossings.